Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Președintele Igor Dodon a ajuns din nou într-un raport critic al Departamentului de Stat american din cauza declarațiilor sale homofobe.
Când un reprezentant al legii, un garant al Constituției, spune că un grup de oameni trebuie discriminat, care este mesajul care îl primesc cetățenii? Că, de fapt, legea le permite să atace fizic și verbal.
Ce planuri de guvernare la vedere sau ascunse își pot face partidele înainte de prima ședință a noului Parlament? Mai relatăm, între altele, despre deconspirarea unei rețele de exploatare sexuală a minorilor. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Blocul Acum, clasat pe locul al treilea la alegerile din februarie, a refuzat o nouă invitație la dialog din partea ocupantului locului al doilea, Partidul Democrat, deși acesta îi oferise postul de premier într-o eventuală nouă guvernare. Potrivit IPN, reprezentantul Acum, Sergiu Litvinenko, a spus că poziția blocului rămâne neschimbată, anume că nu se va negocia cu cei răspunzători de capturarea statului. Un oficial de la Bruxelles, de rang înalt, a spus că Uniunea Europeană ar considera foarte problematică formarea unei noi majorități parlamentare la Chișinău prin schimbarea afilierii politice a unor deputați aleși, ca și o majoritate parlamentară bazată pe sprijinul lui Ilan Șor, condamnat în primă instanță pentru fraudă bancară. Avertimentul a fost formulat în pregătirea reuniunii de luni a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, care vor avea pe agenda și relațiile cu Chișinăul. Parlamentul Marii Britanii a aprobat în această seară o moțiune a guvernului care propune solicitarea unei amânări cu cel puțin 3 luni a datei Brexitului, ieșirea țării din Uniunea Europeană. 412 parlamentari au votat pentru moțiune, în vreme ce 202 au votat împotrivă. Amânarea propusă partenerilor europeni ar urma să fie mai scurtă dacă Parlamentul britanic aprobă până la 20 martie un plan de ieșire din Uniunea Europeană și mai lungă dacă nu se ajunge la un asemenea consens. Compania aeriană din România, Blue Air, a spus că va lua o decizie privind comanda sa de 12 avioane de tip Boeing 737 MAX 8, numai după ce se va fi încheiat investigarea prăbușirii unui avion de acest tip în Etiopia duminică, a declarat agenției Reuters astăzi directorul general al companiei Blue Air, Marius Puiu. El a adăugat că primul avion dintre cele comandate de Blue Air urma să fie livrat în vară. Între timp, cutiile negre ale avionului prăbușit în Etiopia au ajuns astăzi în Franța, unde ar urma să fie analizate. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a spus că ultimii diplomați americani au plecat din Venezuela. Într-o declarație de presă în această seară, Pompeo a spus că este un moment dificil pentru diplomații americani. Secretarul de stat a mai adăugat că Statele Unite sunt hotărâte să-l sprijine în continuare pe liderul opoziției, Juan Guaido, care vrea să-l înlăture de la putere pe președintele venezuelan, Nicolas Maduro, și să convoace alegeri. Agenția de presă Associated Press a relatat că a fost văzut un convoi de mașini părăsind ambasada americană din Caracas, iar steagul american nu se mai află arborat pe clădire. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, s-a distanțat de o reuniune pentru familia tradițională, ce va fi organizată la sfârșitul lunii la Verona, la care urmează să participe și președintele moldovean Igor Dodon și care pare să fi provocat o criză între partenerii din guvernarea de la Roma. Reuniunea anti-LGBT, numită Congresul Mondial al Familiilor, are ca principal organizator structura cu același nume, condusă de americanul Brian Brown.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Departamentul de Stat al Statelor Unite și-a dat publicității raportul anual despre respectarea drepturilor omului în lume, inclusiv în Republica Moldova, iar personajul moldovean cel mai proeminent este și noul raport, președintele Igor Dodon. Printre exemplele de discriminare este citată în raport declarația sa homofobă de la Congresul Mondial al Familiilor, pe care l-a organizat toamna trecută la Chișinău. Cel mai voluminos capitol al raportului este despre corupție, dar declarația lui Dodon se bucură de o atenție aparte. Ileana Giurchescu.
În capitolul legat de discriminarea pe criterii de gen și sex, raportul Departamentului de Stat citează ca exemplu din declarațiile anti-LGBT făcute de președintele Igor Dodon în septembrie anul trecut la deschiderea Congresului Mondial al Familiei desfășurat la Chișinău. Când a vorbit despre manifestații care, citez, ne ofensează moralitatea publică și cerea ca astfel de propagandă să nu aibă loc. Dodon mai declara: organizarea festivalelor minorităților sexuale și altor manifestări care contribuie la răspândirea principiilor imorale trebuie condamnate cu fermitate, poate chiar scoase în afara legii. Și aceste declarații sunt acum citate în raportul Departamentului de Stat. Departamentul de Stat a publicat raportul miercuri seară, un document care acoperă în jur de 200 de țări și teritorii și care, cum sublinea și secretarul american de stat Mike Pompeo, de la lansarea sa în 1977, a atras atenția asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului oricând și oriunde au avut loc. I-am avertizat pe cei care nu respectă demnitatea umană că vor plăti pentru aceasta, că vom analiza în detaliu aceste încălcări și le vom face publice, mai declara Pompeo. Raportul, nu trebuie uitat, se bazează pe datele din 2018. Referitor din nou la Republica Moldova, raportul Departamentului de Stat remarcă faptul că, citez, una din cele mai serioase probleme rămâne corupția. Deși există legi care penalizează corupția oficialităților, acestea nu au fost aplicate eficient, motiv pentru care oficialitățile cu impunitate au putut comite frecvent fapte care intră în această categorie. Corupția este foarte răspândită în sistemul juridic și în alte structuri de stat, se mai remarcă în raportul Departamentului de Stat. Este apreciat faptul că s-au făcut progrese în investigarea actelor de corupție, dar aceste cazuri, citez din nou, de multe ori sunt percepute drept justiție selectivă. Raportul deplânge acest fenomen al justiției selective, descriind în detaliu cazul fostului primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, condamnat pentru corupție. Se vorbește pe larg și despre amnistia fiscală adoptată în iulie anul trecut, care ar putea favoriza criminalitatea financiară, evaziunea fiscală sau spălarea de bani. Este remarcat și nivelul fără precedent, citez din nou, al migrației parlamentarilor, fenomen care, potrivit Departamentului de Stat american, ilustrează nivelul corupției și eficiența metodei de a cumpăra sprijin politic. Fenomenul este la fel de pronunțat în rândul aleșilor locali, se mai constată în raportul american. O atenție deosebită este dată și situației presei, mai ales concentrației companiilor media în mâinile unui număr restrâns de oligarhi, fenomen considerat îngrijorător.
Ileana Giurchescu, la Chișinău, Diana Răileanu a căutat reacții la raportul Departamentului de Stat.
Președintele Parlamentului, Andrean Candu, a fost singurul înalt demnitar care a reacționat scurt la constatările din raport vizând Republica Moldova. Șeful legislativului nu a ezitat să arunce săgeți spre opoziție, reproșându-i că s-ar plânge partenerilor din exterior.
De la an la an, situația este mai bună, chiar dacă evident că sunt încă foarte multe probleme în țară pe care noi trebuie să le rezolvăm. Dar cu siguranță noi nu o să le rezolvăm și nu o să găsim soluții dacă de fiecare dată politicienii, din lipsă a unui sentiment de responsabilitate, vor blama unii pe alții fără să găsească flexibilitatea unui dialog civilizat și a unei cooperări.
Încălcările la care se face trimitere în raportul Departamentului de Stat al SUA reprezintă o radiografie a evenimentelor din 2018 deloc îmbucurătoare și care pun degetul pe rana, crede juristul organizației Amnesty International Moldova, Igor Stoica. Un asemenea document ar trebui să-i responsabilizeze pe decidenți, însă în cazul Republicii Moldova lucrurile stau exact invers, spune juristul Amnesty, prima organizație care a luat atitudine în cazul profesorilor din rețeaua de licee Orizont expulzați în septembrie anul trecut în Turcia. Guvernul de la Chișinău și-a tras critici atunci din partea instituțiilor internaționale pentru faptul că s-a bazat pe probe extrem de subțiri atunci când a încuviințat extrădarea.
Cazurile care sunt menționate, problemele care sunt întâlnite în Republica Moldova, inclusiv îndepărtarea ilegală a profesorilor turci de către serviciul de securitate, cazul omorului lui Brăguță în custodia statului și multe alte cazuri, ele arată că statul, în loc să meargă în progresie, merge în direcția opusă, în regresie.
Raportul Departamentului de Stat mai remarcă faptul că, citez, una dintre cele mai serioase probleme ale Republicii Moldova rămâne corupția, care este foarte răspândită în sistemul juridic și alte structuri de stat, am încheiat citatul. Directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, constată cu regret că încurajarea impunității a devenit o normă în justiția moldoveană.
În țară, în loc să fie condamnați mari corupți, sunt pornite dosare împotriva avertizorilor de integritate. Avocații nu au acces la clienții din penitenciare pe dosare de rezonanță. Organele anticorupție și de drept rămân capturate și lucrează în interese politice. Faptul că pentru a câta oară aceste rapoarte ale departamentului SOA reiterează problema corupției în Republica Moldova vorbește că guvernanții Republicii Moldova sistemic nu se isprăvesc sau nu doresc să construiască un stat democratic de drept cu o economie liberă și perspectivă europeană.
O concluzie generală a raportului Departamentului de Stat e că retorica discriminatorie este prezentă în discursurile publice ale politicienilor moldoveni. Cap de listă este președintele Igor Dodon, care în ultimii ani tot mai des este criticat de apărătorii drepturilor omului pentru derapajele sale retorice. Directoarea de programe din cadrul organizației GenderDoc, Angela Frolov, crede că prin asemenea declarații, șeful statului face un mare deserviciu societății pe care, cel puțin constituțional, are obligația să o reprezinte.
Când un reprezentant al legii, un garant al Constituției, spune că un grup de oameni trebuie discriminat prin restrângerea unor drepturi, care este mesajul care îl primesc cetățenii? Că, de fapt, legea le permite să discrimineze, legea le permite să atace fizic și verbal. Da, pentru că asta a spus cel care este garantul legii. Și eu cred că este foarte și foarte grav.
Nu este pentru prima dată când declarațiile homofobe ale președintelui Igor Dodon sunt citate copios de către Departamentul de Stat al SUA. În raportul de anul trecut, comentariile șefului statului au fost tratate cu îngrijorare pentru că promovează, spun autorii raportului, un discurs agresiv împotriva grupurilor sociale care, potrivit președintelui Igor Dodon, nu se încadrează în tiparele familiei tradiționale. Am citat. Până la această oră, președinția nu a comentat calificarea dată președintelui moldovean în raportul Departamentului de Stat al SUA. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Prima ședință a noului Parlament este așteptată în ultima săptămână a acestei luni. Iar așteptarea pare mai palpitantă decât altă dată. Spre deosebire de alegerile precedente, acum partidele parlamentare nu au început la vedere negocieri pentru formarea vreunei coaliții majoritare. La prima ședință, așadar, când va fi aleasă conducerea forului legislativ, ar trebui să se dezavuieze și planurile ascunse de guvernare, dacă există vreun asemenea plan ascuns. Liliana Barbăroșie.
Partidul Democrat, suspectat că deja ar avea pregătit o proprie variantă de guvern public, a lansat însă o nouă invitație la negocieri și din nou blocului Acum, sugerând că ar fi gata chiar să-i cedeze funcția de premier. Blocul Acum a respins invitația ca și data trecută cu argumentul că a primit mandat de la cetățeni ca să lupte cu oligarhia, nu să negocieze cu ea. Andrian Candu este democratul trimis astăzi să vorbească într-o conferință în numele formațiunii.
Dacă liderii blocului electoral Acum ar fi acceptat dialogul, noi am fi fost dispuși să oferim colegilor din blocul electoral Acum sau să le facem unele oferte care presupun chiar un rol important în tot ceea ce înseamnă guvernarea. Cu alte cuvinte, le-am fi oferit conducerea viitorului guvern, inclusiv funcția de prim-ministru.
A spus el înainte de a lansa noua invitație. Liderii blocului Acum, pe de altă parte, au cerut în ceea ce a părut a fi o contraofertă o serie de demisii, inclusiv a procurorului general și a directorului SIS, dar este limpede că ei nu cred în sinceritatea demersului democraților ca și a celui socialist. Au decis în mod ipocrit să folosească în comunicarea publică blocul Acum pe post de primă opțiune ca mai apoi să formalizeze o coaliție obscură care există și este funcțională de ani de zile, susține unul dintre liderii Acum, Andrei Năstase. Observatorii, printre ei Vladislav Kulminski, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, sugerează că democrații și-au ales tactica curtării blocului Acum pentru că anticipează o opinie critică față de formula guvernamentală pe care au de gând să o propună și nu doresc să pară că ar fi avut și vreo opțiune mai bună.
Ceea ce este necesar acum ca să legitimeze această variantă de bază al unui guvern tehnocrat tehnic sunt justificări și tu trebuie să dai vina pe alții, inclusiv pe blocul acum.
Analiștii care cred drept cea mai probabilă formula unui guvern tehnocrat nu au totuși deocamdată un răspuns clar cum anume acesta va fi investit. Unii spun că democrații ar putea apela la transfugi din cele două forțe rivale, socialistă și blocul acum, caz în care se va formaliza o coaliție de genul celei din 2016. Alții cred că democrații ar putea alege modelul de guvern minoritar din 2015 și în acest caz vor apela la voturile socialiștilor doar pentru a-l adopta, nu și pentru a guverna. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Poliția moldoveană spune că a deconspirat o rețea de exploatare sexuală a minorilor. Deconspirarea a fost posibilă datorită colaborării cu Grecia, dar au jucat un rol și jurnaliștii, după cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Despre rețeaua de pedofili care activa în Republica Moldova și Ucraina, specializate pe racolare de minori din Moldova pentru relații sexuale cu cetățeni străini, s-a aflat în martie 2011. Atunci, poliția și procuratura anunțaseră că au lichidat rețeaua de traficanți de copii, capii grupării fiind arestați. Cum funcționa rețeaua sub pretextul organizării de călătorii turistice prin Moldova, inclusiv prin regiunea transnistreană și în Ucraina, membrii grupului criminal ofereau băieți minori pentru relații sexuale clienților veniți din străinătate. Unul dintre capii rețelii era un cetățean rus care crease o rețea similară în Maroc, după care a venit în Republica Moldova. Partenerul său de afacere era un cetățean italian cercetat anterior și în țara de origine pentru ilegalități similare. Cei doi au fost ulterior condamnați la peste 20 de ani de pușcărie. La nicio lună după ce ei fuseseră reținuți, jurnaliștii de la Centrul de Investigații Jurnalistice au constatat că rețeaua continua să activeze în Chișinău și în regiunea transnistreană. Jurnaliștii acționând sub acoperire s-au tocmit contra sumei de 55 de euro să li se ofere un băiat de 15 ani pentru o noapte. După publicarea anchetei ziaristice, poliția a reușit să-l rețină pe noul conducător al rețelii, care a fost anterior victimă a acesteia. Subiectul a revenit în atenție săptămâna asta, după ce Curtea de Apel de la Atena din Grecia l-a condamnat pe unul dintre pedofilii care abuzau minori, pe Nicolas Gheorgheadis, fost membru al Parlamentului Elen, care a venit în Republica Moldova în 2010 în calitate de consilier al Ministrului Economiei în cadrul misiunii Uniunii Europene de consiliere în politici publice. Acesta a ajuns în 2011 și în vizorul poliției moldovene, a fost reținut, dar în scurt timp eliberat, pe motiv că deținea atunci imunitate diplomatică. Ulterior, în 2013, Curtea Supremă de Justiție a pus punct în cazul lui Nicolas Gheorgheadis, scăpându-l de justiție în Republica Moldova. În Grecia, acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare și amendat cu 20.000 de euro. Un alt abuzator, un preot danez, a fost condamnat acum 2 ani în Danemarca pentru pedofilie, însă nu pentru abuzurile comise asupra copiilor din Moldova. Numărul total al victimelor nu se cunoaște. Majoritatea dintre ei erau minori, proveneau din regiunea transnistreană și obțineau în schimbul serviciilor sexuale între 200 și 500 de lei, cam jumătate din ce plăteau abuzatorii racolatorilor. Natalia Bayram e avocata care a apărat 10 dintre victime. Ea spune că majoritatea proveneau din familii vulnerabile și aveau nevoie de bani.
Investigația, de fapt, a fost una complicată. Noi nu ne-am așteptat că rețeaua va fi atât de complexă. Deci s-a pornit de la un simplu băiețel despre care o bunică a alertat că iată, a fost luată de un italian și dus la o școală echipurile pentru performanțele lui sportive. Băiatul cealaltă nici pe departe nu știa ce asta fotbal. Și atât din legături ca asta ne-am pomenit la un dita mai site creat care chema cetățeni cu preferințe în copii să vină în Moldova, dar în special în Transnistria.
Suspiciunea avocatei Natalia Bayram e că schema continuă să funcționeze nestingherită în regiunea transnistreană, întrucât autoritățile moldovene nu au acces în acea regiune pentru a realiza investigațiile. Alexandru Beșleagă, ofițer superior de investigație la Centrul de Combatere a Traficului de Persoane, a declarat că investigațiile vizând această rețea de pedofili continuă până în prezent. În urmă cu 3 zile a fost reținut încă un pedofil din cadrul rețelii, numărul total de racolatori identificați ajungând la 16 persoane, majoritatea dintre ei fiind diferiți justiției, iar unii deja condamnați, spun surse oficiale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova are peste 3.000 de râuri mici și toate sunt murdare. Nici unul n-a scăpat din calea tonelor de gunoaie și ape uzate produse de oameni.
Calitatea apei se clasează în 5 clase. Clasa 1 este apă foarte bună și clasa 5 apă este foarte poluată. Respectiv, apa din râurile mici din Republica Moldova este poluată și foarte poluată.
Iuliana Cantaragiu este expertă în cadrul Centrului Național de Mediu. Spune că apele uzate din gospodăriile oamenilor sunt principala sursă de poluare a râurilor mici.
Întrebarea mea tot timpul apare, de ce este mai scump, sănătatea omului sau stații de epurare?
Până când ce avem, atât, așa și muncim mai departe. Așa, pe scurt.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Se împlinește un secol de la apariția Cominternului, lucru care nu ne-a scăpat datorită istoricului Gheorghe Cojocaru, invitatul săptămânal al lui Vasile Botnaru în studioul Europei Libere din Chișinău.
100 de ani în urmă, în martie 1919, la inițiativa liderilor bolșevici, era formată la Moscova o nouă internațională numită Internaționala Comunistă, Cominternul sau Internaționala a Treia, spre deosebire de primele două internaționale socialiste. Dacă Internaționala întâia își avea sediul la Londra, a doua la Paris, cea de-a treia era găzduită de guvernul bolșevic la Moscova, deși Lenin și-ar fi dorit mai curând ca Berlinul să-și asume rolul de gazdă a noii organizații pentru a atrage în mod direct Germania și alte țări occidentale în marele său proiect al unei republici planetare a clasei proletare.
În primăvara anului 1919, Occidentul mai nutrea probabil speranța să pună căpăstru regimului bolșevic, pe când Rusia bolșevică, dimpotrivă, abia lua turații. Ce sprijin a întrunit proiectul acesta al bolșevicilor?
Deși inițial s-a anunțat despre convocarea unei conferințe a reprezentanților unor partide comuniste și de extrema stângă, marginale, participanții la reuniunea de la Moscova vor decide să-și aroge titlul de Congres de Constituire a Internaționalei Comuniste, primul dintre cele 7 congrese care vor urma până la mijlocul anilor 30 ai secolului trecut. La congres au participat 51 de delegați, reprezentând 35 de formațiuni din 22 de țări, mulți dintre care erau stabiliți de mai mult timp în Rusia sovietelor. Printre fondatorii noii internaționale se numărau conducătorii bolșevici Lenin, Trotski, Zinoviev, Buharin, Stalin, dar și Bela Kun, care la sfârșitul lunii martie același an instaura o dictatură a sfaturilor la Budapesta, sau Cristian Rakovski, fostul lider socialist din România, ce se va instala în fruntea guvernului Ucrainei sovietice.
Dacă e să ne referim la acest congres, ce impact a avut?
Spre deosebire de primele două internaționale, care erau niște platforme de discuții pentru diversi adepți ai ideii socialiste, obiectivul magistral al Cominternului viza subminarea democrațiilor burgheze și înlocuirea lor cu o republică mondială a proletarilor. Pentru instaurarea acestei utopii comuniste, mijloacele recomandate erau cele mai diverse, de la propagandă și manipulare, la corupere, acțiuni subversive, lovituri armate, insurecții și revoluții. Primul congres al Cominternului a anunțat doar apariția unei noi organizații sub tutela regimului bolșevic, care visa la o revoluție mondială. În fapt, constituirea Cominternului s-a produs la cel de-al doilea congres al său din 1920, la care au participat mult mai mulți delegați și la care au fost adoptate cele 21 de puncte privind afilierea noilor membri, ce nu puteau fi negociate. Printre cele 21 de condiții se regăsea și imperativul formării unor structuri de partid clandestine care să răstoarne ordinea capitalistă.
Când vorbim despre 100 de ani, putem să spunem doar 100 de ani și tocmai 100 de ani. Ce ar trebui să învețe lumea de astăzi din traiectoria internațională a lui Lenin?
Această experiență din trecutul comunist trebuie cunoscută în primul rând în baza adevărului istoric ca o narațiune a subminării și confruntării cu lumea liberă. Dușman ireductibil al democrațiilor occidentale, Cominternul a lăsat în urma sa reminiscențele ideologice ale urii de clasă, care transpiră încă în public nu rare ori prin porii unor formațiuni implantate pe aiurea, inclusiv în spațiul politic din Republica Moldova. Față cu toate aceste resturi cominterniste și privindu-le cum zac în praful istoriei, lumea de astăzi ar trebui să învețe cum să se protejeze împotriva chimerilor totalitare.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, reveniți în prezent să ne aruncăm privirile pe paginile electronice ale presei zilei, mai exact ale presei românești de astăzi, cu ajutorul Taniei Radu.
Conducătorii României împing țara cu o voioșie tâmpticăloasă spre invocarea articolului 7, așa numită opțiune nucleară, aflată la dispoziția Uniunii Europene pentru cazurile în care în statele membre sunt observate amenințări grave la adresa valorilor blocului comunitar. În cazul României, nicio surpriză, e vorba de statul de drept și de independența magistraților, scrie Teodor Tiță în comentariul său din Dilema Veche. Situația e chiar comică dacă o privești din afară, constată comentatorul. El pune față în față comunicatele guvernului Dăncilă și respectiv al Comisiei Europene după ultima vizită la București a prim-vicepreședintelui Frans Timmermans. Dăncilă comunică lung despre un dialog constructiv, cooperare, înțelegeri convenite. Comisia precizează scurt că o comisie de experți va analiza stadiul respectării celor câteva zeci de condiții cuprinse în ultimul raport MCV din toamnă, cărora între timp li s-au adăugat și altele, în special legate de ordonanțele privind justiția. Traducerea acestei situații, scrie Teodor Tiță, este că la nivelul Comisiei Europene se face un ultim efort pentru îndreptarea României, am încheiat citatul. Așadar, privită dinăuntru, situația nu mai e deloc comică, guvernul de la București își minte pur și simplu cetățenii, spune autorul articolului. Pe site-ul Contributors, Bogdan Bătrân, consultant independent în comunicare și analist de date la Bruxelles, a făcut o analiză a mesajelor de propagandă transmise anul trecut de Rusia prin Russia Today și Sputnik. Ceea ce sesizează în concluzie este că eforturile rusești par a fi relativ mici în România comparativ cu alte campanii de comunicare, în Ucraina sau în țările baltice, de pildă. Despre Brexit se scrie mult astăzi, despre situația tulbure, până la urmă inexplicabilă, în care se găsește Regatul Unit al Marii Britanii, după ce Parlamentul de la Londra a refuzat și varianta de acord cu europenii și o ieșire din Uniune fără niciun acord. În Adevărul, Cristian Unteanu vine cu o ipoteză sumbră. Theresa May, premierul britanic, ar fi descoperit în moștenirea lăsată de predecesorii ei, lideri conservatori, o tehnică imbatabilă de a-i aduce pe europeni acolo unde vor britanicii. Tergiversarea, negocierea la nesfârșit. Așa cum arată lucrurile acum, nu e exclus ca totul să se spargă în capul Uniunii Europene. Mai sunt doar 2 săptămâni până la data stabilită pentru Brexit și nu e nimic clar. Dacă nu se decide nimic, atunci Marea Britanie va trebui să vină cu candidați pentru alegerile europarlamentare. G4 Media dă informații pe baza unei analize asupra consecințelor Brexitului realizată de compania Euler Hermes. Se poate estima încă greu ce și cât ar avea de pierdut România în varianta Brexit. Însă analiștii atrag atenția că va pierde sigur avantajele excedentului comercial de 7-800 de milioane de euro anual pe care îl are în schimburile cu Marea Britanie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Citesc despre incidentul cu implicarea a 2 jurnaliști de investigație din Grecia, Agelos Provolisianos și Trianitis Vangelis, care au fost reținuți miercuri seară de poliția de frontieră la aeroportul Chișinău și luați la întrebări mai bine de jumătate de oră. Aceștia au fost anunțați de polițiști că nu le este permis accesul în țara noastră, întrucât nu au acreditare pentru a-și desfășura activitatea jurnalistică. Cei doi au fost eliberați abia după implicarea ambasadorului Greciei în Moldova cu sediul la Kiev. Reprezentanții poliției de frontieră de la aeroportul Chișinău au declarat pentru anticorupție.md că a fost un control de rutină, cetățenii greci fiind rugați să răspundă la mai multe întrebări. Un alt articol se referă la fostul șef al Academiei de Științe, cu doar 2 săptămâni înainte de începerea procesului penal în care sunt învinuiți de abuz în serviciu, soții academicieni Gheorghe și Maria Duca, fostul președinte al Academiei de Științe a Moldovei, bate pragurile instanțelor, contestând acțiunile procurorilor care i-au instrumentat cazul. Gheorghe Duca a declarat pentru anticorupție.md că pledează nevinovat. El a precizat că a fost nevoit să se retragă din administrația Academiei de Științe din 2 motive. Agravarea stării de sănătate după ce a suportat un ictus cerebral și dosarul intentat pe numele său și al soției sale. La rubrica investigații găsiți 4 anchete ce conțin detalii despre parlamentarii nou aleși. Constatăm, între altele, că o bună parte din cei care au acces în Parlament au figurat în anchetele reporterii care au scos la iveală interesele ascunse și schemele de corupție în care au fost implicați. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au radiografiat și vă prezintă cine sunt, ce averi și ce interese au noi deputați din cele 4 partide care au format legislativul.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org, precum și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.